Икономически поглед към новата година следва в Европа сега. Макар и кризата да помогна за лечението на някои несъвършенства в икономиката, винаги ще има тлъстинки и затлачени места. Така макроекономистът Георги Ганев описа ситуацията у нас на старта на 2012 година. Според експерта, подписването на пакта за финансова стабилност в Европа през март би могло да се окаже изключително важно за излизане от дълговата криза, но около него има все още много въпросителни. В никакъв случай България не трябва да допуска да се отнемат възможностите и за развитие от администратори, които просто смятат, че нещо трябва да бъде записано. А данъците у нас трябва да останат ниски, смята още експертът. С Георги Ганев разговаря Марта Младенова.
Винаги намирам голяма полза в песимистичните очаквания, потенциална полза, именно, че те в момента са толкова песимистични, че единствените почти възможни изненади са нагоре. А пък, доколкото знаем, винаги се случват някакви изненади през съответните години, така че аз си мисля, че изобщо няма да бъда изненадан, ако 2012 се окаже малко по-добра от тези очаквания. Говорим и за световен план, говорим и за Европа и естествено като функция от това и за България.
Валутният пакт през март, за който се договориха лидерите в края на миналата година, това ли ще бъде, може би, тласъка, който ще отлепи от дъното Европа, или да не очакваме чак толкова много от него?
Много зависи от две неща, които в момента не са под ничий контрол и са много трудни за прогнозиране, а именно какво точно ще включва този фискален пакт. Очевидно, вътре в рамките на 26-те страни, които имат интерес към него, се оформя два лагера. Единият лагер, който се иска да концентрира само върху фискалната страна въпроса, фискалните баланси, фискалната дисциплина, финансовата разумност на държавите, на правителството, докато другият лагер, който обаче пък са най-по-големите участници, настоява освен това да се направят и стъпки за така наречените по-надолешни хармонизации от сорта на данъчни основи и такива неща. Така че трябва да видим точно как ще бъде формулирано всичко и как ще се подредят държавите според нивото си на включване, защото предполагам ще има възможност някои държави да приемат част от условията, други част да не са съгласни и така нататък. Това е първо, каква ще е конкретиката, която ще възникне през март. И вторият въпрос, който е още по-сложен, е въпросът дали това ще доведе до доверие от страна на домакинства и фирми и финансов сектор, че проблемът дългосрочно вече основно е подреден и остава само преодоляване на краткосрочните трудности по рефинансиране на текущите дългове. Ако такова доверие възникне, този краткосрочният въпрос много бързо ще бъде решен. Но ако не възникне дългосрочно доверие, трудностите ще продължат.
Може ли да очакваме до март да има още сериозни проблеми, имайки предвид това, което се случва в Унгария в момента?
Смятам, че Унгария по-скоро би трябвало да бъде разглеждана като особен казус. В определен смисъл може да бъде оставена на собствен сос, да го кажем малко по-грубо. Много по-важното нещо, което трябва да се случи до март, е да се получи сигнал дали Италия и в по-малка степен Испания могат да рефинансират своите публични дългове, защото предстои емисия на едно доста сериозно количество облигации от тяхна страна. И оттам всъщност пазарите са функция на това, което ви казах, очакванията и настроенията и доверието от домакинства, фирми и финансов сектор.
Може ли да очакваме поредна изненада от Гърция?
Не мисля, че Гърция е в състояние да предостави по-лоши новини, отколкото вече изконсумирахме от там през миналата година. Там нещата стигнаха, особено след епизода с референдума. Нещата кристализираха до това, че ако Гърция не желая да бъде спасявана, то тогава ще трябва да се оправя сама. В този смисъл не изключвам сценарии, при които тя, да речем, може да реши да отпадне от еврозоната, въпреки че юридически как стане това не ми е ясно. Но ми се струва, че новини, които засегнат цялата еврозона по начин, по който правиха това миналата година новини от към Гърция, тази година няма да могат, защото основните новини ще се генерират другаде, именно от пакта за фискална стабилност и от рефинансирането на краткосрочния дълг на Италия и Испания.
Каква би трябвало да бъде позицията на България? Може ли да извлечем полза от това, че непрекъснато се хвалим с нашата фискална стабилност, дори че сме една крачка напред пред Европа, както каза финансовия министър, имайки предвид, че ние вече си имаме пакт за финансова стабилност? Или напротив...
Ние си имаме пакт за финансова стабилност, той все пак е само в закон, т.е. променяваме за кратко време от кой да е желаеш да направи това парламент, т.е. липсва му конституционна защита, нещо, което всъщност е основната идея на Европейския фискален пакт. Иначе България има фискални правила от вчера, всъщност още това ще ви прозвучи странно от правителството на Тройната коалиция. И то правила, които изобщо не стоят зле на фона на практиките в Европа. Тогава, между другото, рейтинга на България по фискална стабилност беше доста висок. Това, което трябва България да направи, според мен беше направен такъв анонс в края на миналата година, е да се формулира по един публичен, прозрачен начин с съответен дебат, позиция на България. Очевидно дебат в парламента е силно препоръчителен за една така важна позиция на България. А вече относно моите така виждания за това, кое би било удачна позиция, аз мога да кажа, че трябва да бягаме от всички неща, които биха затруднявали дългосрочните предимства на България за развитие, от сорта на ниски данъци и още по-важно прости данъци, защото много се говори в България колко е ниска ставката по корпоративен данък, в Германия колко била висока, но че тъй като погледне макроекономическите данни, ще види, че приходите в хазната от корпоративен данък в България и в Германия са горе-долу еднакви. Тоест нашия нисък, обаче без никакви изключения, там е много висок, но и хиляди изключения. Значи идеята ми е, че по-добре, по-удачно за дългосрочното развитие на България, германците си знаят за тях кое е най-добре, е да бъде възможно най-проста данъчната система, да има възможно най-малко дупки с възможности за избягване на плащане на данъци. И оттам нататък България трябва да внимава с това да не предаде на някакви ръце на бюрократи решения, които да засягат собствеността и да настига, защото тя е в позиция на настигаща, за разлика от примерно Германия и Франция, които не са в такива позиции. И трябва да брани това, което позицията на настигаща изисква, а именно много се говори за ограничаване на така наречените макроекономически дисбаланси, все едно те сами по себе си са нещо страшно. Те не са сами по себе си нещо страшно, има дисбаланси, които всъщност са много полезни за икономиката, както примерно беше огромния наш дефицит по текущата сметка, който преди години притесняваше толкова много народ, той всъщност беше изключително полезен за българската икономика през това десетилетие на растеж, което имахме преди кризата. И евентуално това, което се говори, ако почват някакви бюрократи да могат и забранят да имаш дефицит по куща сметка, което също означава приток на капитал в страната ти, понеже тя не може да генерира сама достатъчно капитал, България трябва да се противопоставя на такива възможности. Съществуват макроекономически дисбаланси, които не са вредни, даже напротив. Защото нещата, които се случват с България в макроекономическите данни по време на тази криза, поставят сериозни въпросително дори пред неща, които се смятат за абсолютно прети в икономическата теория и са в нейните учебници. Или, например, тази корекция на дефицита по текуща сметка от минус 25% от брутния вътрешен продукт до около плюс 3% в момента, т.е. имаме излишък по текущата сметка. С други думи, България изнася капитал за света нетно. Тази корекция по всички учебници би трябвало да означава някаква абсолютно огромна, необозрима криза на реалния сектор в икономика, която е фиксиран валутен курс. Нищо подобно не се случи. Абсолютно една такава нормална средняшка икономическа криза в България, както и в страните, другите страни от Европа. Нищо особено, да, може би пазара на труда страда малко повече, отколкото иначе наистина е така, но изобщо не става въпрос за такива драми, които абсолютно всички, четейки учебниците, предричаха за България, когато дефицита по текуща сметка беше 25%.
Безработицата остава доста голям проблем, защото каквото и да си говорим, в крайна сметка достигаме именно до самите хора. Какво се случва в техния живот? А кризата именно 2011 се усети изключително много.
Значи безработицата в България е горе-долу около средната безработица в Европейския съюз. Безработицата по време на тази криза нарасна повече, отколкото средната в Европейския съюз. Основната причина за това беше, че по времето на еуфорията се създаваха ненужни работни места. И всъщност това, което в момента българските фирми правят, е, че те произвеждат все повече и повече, защото брутната добавена стойност продължава да нараства, въпреки това с не чак толкова слаби темпове, са все по-малко заети. С други думи, производителността в България расте и човек, ако погледне данните за промяна в производителността спрямо дъното на кризата, на час труд, дори ако вземе, не само на заета, на един час труд, тя е нараснала най-бързо 27-те.
Според вас, все пак, икономиката ни е излекувана от различни болести, които...
Тя ли горя да бъде излекувана една икономика? Винаги ще има вътре пластинки и затлачени места и така нататък. Няма такава идеална икономика. Но кризата дава възможност за лечение на такива неща, за прочистване на артерии, за прецизиране на стратегии. И това, което аз чета в данните е, и за съжаление страничен ефект от това нещо е продължаващия спад на заетостта. Това, което чета в данните е, че българските фирми много усилено, или поне голяма част от тях, много усилено си пишат домашното и стават много по-производителни, отколкото бяха преди. Което в крайна сметка означава по-конкурентоспособни. Български износ расте по-бързо.
А ще успеем ли да възстановим поне малко чуждите инвестиции?
Това вече е въпрос с ако. Много зависи от това доколко чужди инвеститори ще предпочитат, разбира се, да инвестират в България пред други места по света, където могат да отидат техните пари. Защо те го правиха в тези количества първото десетилетие на века до 2008 е очевидно, нали, съвсем ясно, благоприятно движение в динамиката на съотношението риск-възвръщаемост в България. Риска много рязко спадна, особено с присъединяването в НАТО, после в Европейския съюз. Сега ситуацията е променена. За да влизат инвестиции в България, трябва да имат някакви нови причини. Възвръщаемостите продължават да са привлекателни, рискът продължава да не е толкова голям, но за да се генерират нови и нови инвестиции, които искат да влизат тук, те трябва да виждат причина, и тук вече, според мен, разходничето може да се търси в цялостната бизнес среда. Не само в това, че данъците са ниски, да, те са такива, но този ефект най-вероятно в голяма степен е изчерпан. От тук нататък трябва да има подобрение в бизнес средата и подобрение в бизнес перспективите, т.е. в перспективите за правене на бизнес в България, където основният фактор, който в крайна сметка дългосрочно има значение, хората би трябвало да бъдат причина за чужди инвеститори да влизат в България. И там, разбира се, трябва да се правят различни реформи в различни социални системи, като образование, като здравеопазване, като пенсионна система, които в момента не правим. Така че аз не очаквам 2012 година, извън евентуално някакви добри световни новини и изобщо цялостно събуждане на капиталовите потоци в света, тъй ние да станем част от него, не очаквам някакви по-български причини събуждане на чуждите инвестиции, докато такива реформи най-малкото не бъдат съобщени, при това по един достоверен начин.